โอเคตอนนี้นะครับเรากำลังจะดูที่ยูดาห์นะครับที่เป็นลูกของยาโคบนะครับมีอับราฮัมอิสักแล้วก็ยาโคบนะครับเรากำลังจะดูชื่อสายของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อาดามลงมานะครับที่พระเจ้าทรงสัญญากับบางคนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ10นะครับเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าจะให้แก่ท่านมีหัวเมืองใหญ่โตและดีซึ่งท่านไม่ได้สร้างลงมานะครับในข้อที่11ข้อ12พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็ให้เตือนพวกเขาว่าพระเจ้าทรงให้พวกคนได้ออกมาจากอียิปต์นะครับแล้วก็ได้รับรองถึงว่าพระเยโฮวาห์ทรงอยู่กับพวกเขาแต่นี่ก็เป็นการรับรองว่าชื่อสายของพระเยซูคริสต์ก็ต้องมาผ่านอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบนะครับพระเยซูเองก็ได้ตรัสกับพวกยิวตอนที่พระเยซูเสด็จมาบอกว่าเราเป็นพระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบนะครับตามข้อนี้นะครับจากยาโคบนะครับก็จะมียูดาห์ที่ดูจากพระธรรมกาลบทที่49ข้อ10นะครับกลับไปดูที่พระธรรมกาลบทที่49ต้องบอกด้วยนะครับว่าที่น่าสนใจพวกยิวก็ต้องจับตาดูว่าพระเมสสิยาห์และพระผู้เป็นเจ้ากำลังจะมาจากบ้านไหนครอบครัวไหนพระคัมภีร์เดิมก็ได้บอกไว้ใช่ของพวกยาโคบพวกอับราฮัมอะไรพวกนี้เขาไม่มีการบันทึกจดพระคำของพระเจ้าจนกว่าโมเสสได้รับคำสั่งจากพระเจ้านะครับที่จะเขียนลงมาเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับก่อนนั้นนั้นก็ต้องใช้การพูดเท่านั้นแต่แม้แต่ในสมัยนั้นแล้วก็สมัยของพวกยิวก่อนพระคัมภีร์ใหม่เข้ามานะพวกเขาก็มีประกิตติคุณที่ชัดแจ้งของเขาทุกวันนี้นะครับชาวยิวที่เป็นนักประกาศหรือว่าคนที่อาจจะเป็นนักพวกคนต่างชาติพวกฝรั่งคนเอเชียก็ชอบไปอิสราเอลชอบไปประกาศกับพวกยิวไม่ต้องไปประกาศจากพระคัมภีร์ใหม่นะครับประกาศจากพระคัมภีร์เดิมก็ได้จากเอเชียก็เต็มนะครับที่เขาชอบใช้เอเสียบทที่53ก็พูดชัดแจ้งว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็ต้องรับแบกบาปของคนทั้งหลายแล้วก็ได้รับการพิพากษาลงโทษแค่ต้องประกาศว่าคนนั้นได้เสด็จมาแล้วคือพระเยซูคริสต์แล้วคนอาจจะเถียงกันว่ามันไม่ใช่มีหลักฐานที่ไหนตอนนี้เอาพระคัมภีร์ใหม่ได้มาแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ใหม่ได้บอกแล้วชัดแจ้งว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาคือคนนี้แหละแล้วก็พวกยิวก็ไม่มีเสถียรเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาไม่ได้อยู่ 2,000 ปีที่แล้วแต่เขาก็ยังรอเขายังจะบอกว่าเรารอคนที่พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่าคนนี้ก็ต้องมาหรือว่าที่พระเจ้าตรัสกับโนอาห์หรือว่ากลับถึงส่วนเอเดนที่พระเจ้าตรัสกับอาดัมชาวยิวทั้งหลายก็รอพระผู้ช่วยให้รอดประกิตติคุณของเขาคือพระคัมภีร์เดิมจริงๆไม่ต้องมีอะไรมากกว่าพระคัมภีร์เดิมที่จะบอกว่าพระเจ้าทรงสัญญากับชาวยิวว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็จะมาแบบไหนดูท่านตามครอบครัวเหล่านี้เหล่านั้นเพียงแต่ว่าพระคัมภีร์ใหม่ได้บอกว่าคนนั้นที่เขียนถึงในพระคัมภีร์เดิมเสด็จมาแล้วในพระธรรมกาลบทที่49ข้อ10นะครับพระเจ้าก็ได้สัญญาอีกครั้งนึงนะครับว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็จะมาผ่านตอนนี้มาผ่านยูดาห์นะครับทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากวางเท้าวางเท้าคือที่อยู่กลางเท้าของเขาจะวางเท้าของเขาจนกว่าซีลาชิโลถ้าเป็นภาษาอังกฤษดูแบบชายโลนะครับชิโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้นนะครับชิโลนะครับที่ผมคุ้นกับคำว่าชายโลนะครับคำนี้ก็เป็นการเล็งถึงพระเยซูคริสต์ ผมก็พยายามเสิร์ชดูคำว่าชายโลมาจากไหนแล้วก็มีความหมายอะไรยังไงซึ่งหลายคนก็เถียงกันว่าอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระคัมภีร์ไม่ชัดเจนแต่เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าคำว่าชายโลนั้นเอาก็เป็นชื่อของพระเยซูคริสต์อีกพระนามหนึ่งซึ่งคนสมัยนั้นก็อาจจะพูดกันถึงชายโลแล้วก็อาจจะทราบถึงความเป็นมาของคำว่าชายโลแต่ในพระคัมภีร์ก็มันไม่มีหลักฐานอะไรชัดแจ้งที่บอกว่าความเป็นมาของคำนี้คืออะไรเพียงแต่เรารู้อย่างเช่นจากข้อนี้ว่าชายโลนั้นก็ต้องเล็งถึงพระเยซูคริสต์นะครับที่เป็นคำว่าทานประกอบนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า scepter นะครับเป็นสิ่งที่ได้สำแดงถึงสิทธิอำนาจของกษัตริย์ที่มีรูปภาพอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตามอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปสลักหินตั้งแต่สมัยของพวกเพอร์เซียกษัตริย์องค์นี้ชื่อเดเรียสนะครับน่าจะเป็นปู่ของอาร์เธอร์เซอร์กซีสอาร์เธอร์เซอร์กซีสเป็นกษัตริย์ที่เขียนไว้ในพระธรรมเอสเตอร์นะครับที่มีคนแกะสลักเดเรียสนั้นแล้วก็มีไม้ที่คนไทยจะเรียกว่าทานประกอบใช่ไหมครับไม้อันนี้อาจจะเป็นอันเดียวกับที่เราได้อ่านในพระธรรมเอสเตอร์นั้นเอสเตอร์มหากษัตริย์อาร์เธอร์เซอร์กซีสถ้าไม่ได้นัดไว้ก่อนหรือไม่ได้ถูกเรียกมาไม่ได้รับเชิญมาก็อันตรายแต่เขาก็ต้องกล้าเพราะว่าก็อยากจะพูดกับเรียกว่าสามีของเขาก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชาวยูที่กำลังจะอยู่ในความอันตรายแล้วตามประเพณีของพวกเขาถ้ากษัตริย์เอาไม้ทานประกอบนี้มายืนให้เขามาจับนั่นแสดงว่าโอเคผ่านก็สามารถมานั่งได้มาคุยกันได้อาจจะเป็นไม้ตัวนี้แหละเพราะว่านี่ก็เป็นเดเรียสที่เป็นน่าอาจจะเรียกว่าเป็นปู่ของอาร์เธอร์เซอร์กซีสนะครับเพราะว่าปกติที่ผมเข้าใจนะครับถ้ากษัตริย์มีฐานประกอบนั้นก็คงจะมีแค่อันเดียวไม่ใช่ว่าจะมีหลายอันเพราะว่าอันนี้อำนาจของเรามันกับมองโกลแห่งกษัตริย์ก็ต้องมีอันเดียวที่แสดงถึงอำนาจเด็ดขาดของพวกเขายังไงก็อันนี้เป็นเซปเตอร์นะครับแล้วก็ในพระธรรมกาลบทที่49นะครับพูดถึงเซปเตอร์จะไม่ห่างไปจากใช้คำว่าเซปเตอร์ฐานประกอบนั้นจะไม่พรากไปจากยูดาห์นั่นแสดงว่าทางชื่อสายของยูดาห์นั้นกษัตริย์ต้องมาจะไม่ขาดไปจากยูดาห์เผ่ายูดาห์นั่นแปลว่าพระเยซูคริสต์ต้องบังเกิดจากเผ่ายูดาห์นั้นสมัยของยูดาห์นั้นคนในโลกนี้ก็ยิ่งมากขึ้นอีกทวีขึ้นอีกชาวยูก็เป็นกลุ่มคนน้อยอยู่แล้วแล้วเผ่ายูดาห์นั้นก็เนื่องจาก12เผ่านั้นพระเจ้ากำลังจะคัดเลือกนะในแต่ละรุ่นอายุของตอนนี้คัดเลือกมาถึงเผ่ายูดานั้นคนต่อไปก็จะเป็นลูกของยูดาที่เป็นชื่อเพเรสนั้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นลูกของเพเรสนอกจากพระธรรมกาลบทที่49ข้อ10นะครับเราเห็นพระเจ้าทรงรับรองพระสัญญาในกันดารเวทีนะครับในกันดารเวทีบทที่24ข้อ17นั้นข้าพระเจ้าจะเห็นเขาแต่ไม่ใช่อย่างเดียวนี้ข้าพเจ้าจะดูเขาแต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบและทานประกอบอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอลจะตีเขตแดนของโมอับและทำลายบรรดาลูกหลานของเชดอันนี้ก็รับรองถึงการที่ทานประกอบนั้นก็ต้องอยู่ตามชื่อสายของอิสราเอลแล้วก็ลงมาที่ยูดาห์นั้นคือพระเจ้าเลือกเผ่านั้นครอบครัวนี้คนนี้อะไรอย่างเนี้ยนอกจากนั้นไปถึงพระคัมภีร์ใหม่นะครับฮีบรูบทที่1ข้อ8แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าโอ้พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์แน่นอนพูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับดำรงเป็นนิจและเป็นนิจฐานประกอบแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นฐานประกอบเที่ยงธรรมพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เที่ยงธรรม ป็นการดึงเส้นตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมถึงพระธรรมฮีบรูนะครับสำหรับพวกยูที่เข้าใจถึงเรื่องพระคัมภีร์เดิมเราเรียกว่าพระคัมภีร์เดิมชาวยูไม่ได้เรียกว่าพระคัมภีร์เดิมนะเขาจะเรียกเป็นธนะธนะก็เป็นการรวบรวมคำว่าโทรานะครับแปลว่ากฎรวมถึง5เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมถ้าเป็นตัวเอ็นหรือว่าเป็นตัวนุนในภาษาฮีบรูจากนบีอีมแปลว่าพวกผู้เผยพระวจนะแล้วก็แคทูริมแปลว่าการเขียนพวกแบบบทกลอนในพระคัมภีร์พวกซาดูดีสุภาษิตปัญญาจารย์รวบรวมแล้วชาวยูก็จะเอาเป็นอักษรย่อจากคำว่ากฎจากคำว่าผู้เผยพระวจนะจากคำว่าบทกวีรวมการสั้นๆจะเรียกว่าธนักนะครับแล้วคนที่เข้าใจธนักนั้นที่เข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับทานประกอบคนที่ถือทานประกอบนั้นก็ต้องเป็นคนที่เป็นคนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมที่สัญญาไว้กับยูดาห์กับอิสราเอลคนนี้แหละคนเขียนฮีบรูที่เป็นชาวยูเหมือนกันเขียนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นั้นไม่ต้องไปมองที่คนอื่นแล้วเรื่องนี้จบไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเรามีพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับดาวิดนะครับก็ลงจากยูดาห์นะครับก็ตั้งแต่อับราฮัมถึงดาวิดนะครับเป็น14รุ่นอายุคนคนที่จะมองมันกับจับตามองดูว่าพระเจ้าจะเลือกจากที่ไหนยังไงก็ต้องดูจากคนที่เป็นครอบครัวที่อยู่ในเผ่ายูดาห์ถ้ามีคนมาจากเผ่าอื่นนะครับเช่นมาจากเผ่าเบนจามินบอกว่าโอ้ยครอบครัวเนี้ยพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนพวกเขาบอกว่าลูกของเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ต้องเชื่อโยคอนจะบอกว่าเพราะมาจากทางคนที่ไม่ใช่เป็นยูคนต่างชาติไม่ต้องเชื่อยังไงก็ต้องมาจากเชื้อสายของอับราฮัมมาจากยูดาห์เผ่ายูดาห์นะครับแล้วตอนนี้พระเจ้าได้บอกซามูเอลนะครับว่าต้องไปที่บ้านของเจซี่นะครับซึ่งเจซี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเผ่ายูดาห์นั้นไปเลือกลูกชายของเขาที่เราได้เห็นใน2ซามูเอลบทที่7นะครับบทที่7ข้อที่13ได้12ถึง16นะครับเริ่มต้นที่ข้อ12เมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผู้ซึ่งเกิดมาจากบรรเอลของเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเจ้าอันนั้นตั้งแต่1ซามูเอลบทที่16ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่พระเจ้าทรงเรียกดาวิดมา2ซามูเอลบทที่7ข้อ13เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจ Eternal Kingdomพระเจ้าไม่เคยสัญญาแบบนี้กับผู้อื่นในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะมีกษัตริย์มันเป็นราชวงศ์ที่อาจจะอยู่นานสมัยก่อนดาวิดอีกก็จะมีพวกอียิปต์นะครับโดยเฉพาะราชวงศ์ที่18ของอียิปต์นะครับแข็งแรงที่สุดมีอำนาจมากที่สุดแม้แต่ก็สมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ของไทยนะก็อยู่นานของอังกฤษก็อยู่นานเขาบอกว่าในสมัยประมาณ200ปีที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ที่รัสเซียที่เยอรมันที่สเปนที่ฝรั่งเศสสมัยนั้นก็จะมีกษัตริย์ครอบครองก็มาจากราชินีอลิซาเบธองค์ที่1คนเดียวเขามีอำนาจทั่วยุโรปถึงรัสเซียเลยแต่ก็ไม่เท่ากับการที่พระเจ้าทรงสัญญากับดาวิดเพราะว่าในราชวงศ์ของดาวิดนั้นก็มีผู้หนึ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นิรันดร์ตั้งอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าไว้นี่แหละใน2ซามูเอลบทที่7นะครับในข้อที่14นะครับ2ซามูเอลบทที่7ข้อ14เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขากระทำความชั่วช้าเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์อ อันนี้ก็ต้องเล็งถึงการที่พระเยซูคริสต์ได้กลายเป็นบาปของมนุษย์เสียชาติทุกคนนะครับอิสยาห์บทที่53ก็เขียนถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกในสองเปโตรที่เขียนถึงคอนเซปต์เป็นแนวคิดที่พระเจ้าทรงกระทำให้พระเยซูคริสต์กลายเป็นบาปแทนเราแล้วก็ได้รับการเคี่ยนคือการพิพากษาลงโทษจากพระบิดาด้วยการเคี่ยนแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์มันกับที่พระเยซูคริสต์ก็ต้องเป็นเป้าของการพิพากษาลงโทษของเราต้องมาถึงข้อที่16เนาะเดี๋ยวข้อที่15นะครับแต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสียดังที่เราพรากไปจากซาอูซึ่งเราได้โทษเสียให้ผลหน้าเจ้าซาอูเกิดจากเผ่าอะไรจำได้ไหมครับเบนจามินเบนจามินก็ไม่ได้อยู่ในชื่อสายของพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ที่คนต้องการแต่พระเจ้าไม่ต้องการนะครับ2ซามูเอลบทที่7ข้อ16ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิจดาวิดฟังแบบนี้ก็อาจจะนึกภาพไม่ได้ว่าเราก็เกิดมาในครอบครัวธรรมดาก็เป็นคนเลี้ยงแกะธรรมดาแล้วพระเจ้าก็จะให้เราเป็นเหมือนกับเป็นบิดาของคนที่จะเป็นกษัตริย์นิรันดร์และบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิจใครที่อยู่ในราชวงศ์ของดาวิดก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นกษัตริย์นิรันดร์นะครับโอเคแล้วก็ทบทวนนิดนึงเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัญญาตั้งแต่อาดัมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโนอาห์มีเชมอับราฮัมอิสอัคยาโคบยูดาแล้วก็ลงมาถึงดาวิดตั้งแต่ดาวิดลงมาถึงพระเยซูคริสต์ก็เป็น28รุ่นอายุคนซึ่งในรุ่นที่14กษัตริย์ของอิสราเอลนั้นเจโคนายานะครับก็ถูกโค่นออกมันกับอาณาจักรนั้นก็ถูกล่มสลายโดยพวกบาบิลอนก็ไม่มีบาลังไม่มีกษัตริย์บนบาลังแล้วที่คนจะคิดว่าอ้าวแล้วพระสัญญาของพระเจ้ายังอยู่ไหมที่เราได้เห็นดาเนียลก็ต้องอธิษฐานในรู้สึกว่าดาเนียลบทที่9อธิษฐานกับพระเจ้าก็ขอให้มีคำตอบเรื่องนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างมันพังแล้วราชอาณาจักรของดาวิดที่ตั้งไว้ที่พระเจ้าบอกกับดาวิดว่าจะเป็นอาณาจักรนิรันดร์ล่มสลายแล้วแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่บอกว่าจากท่อไม้ใช่ไหมมันก็จะมีกิ่งใหม่ขึ้นมาผมได้เตรียมแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็ต่อกับเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้ก็เราต้องกลับไปดูที่ angelic infiltration คือการที่พวกทูตสวรรค์พยายามจัดการกับคนที่อยู่ในชื่อสายที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เราได้เห็นซาตานสามารถกระตุ้นอันเรียกว่ากระตุ้นนะคาอินฆ่าน้องของเขาเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอาดัมกับเอวาชื่อสายของอาดัมกับเอวาก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมันเป็นตามกลอุบายของลูซิเฟอร์นะครับใช้การฆ่าใช้การหลอกหลวงไม่ใช่ความยุติธรรมปกติขึ้นศาลเมื่อไหร่ผู้พิพากษาก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมไม่แต่จากพยานทั้งหลายหรือว่าจากคนที่จะเป็นจำเลยแต่จำเลยคนนี้คือซาตานก็ไม่เคยกระทำตามความยุติธรรมอยู่แล้วโอเควันนี้พอแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับของง่ายอย่างนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำให้เราได้ดูถึงชื่อสายของพระเยซูคริสต์ที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับพระสัญญาที่ให้แก่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่อาดัม ถึงแม้ว่าซาตานก็พยายามใช้กลอุบายการหลอกลวงการฆ่าของมันแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าก็จะทรงกระทำตามพระสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วแล้วก็ขอให้เราได้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นจากสิ่งเหล่านี้อธิษฐานขอพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน